The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na výchovu dětí a rozhovory s lidmi, kteří si zažili nějaký trauma v dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Nikča. Nikčo, ahoj.
Ahoj.
Úplně na začátek bych tě poprosila, abys nám vlastně řekla, do jakého prostředí ses narodila.
Tak vlastně narodila jsem se rodičům, kteří v té době normálně spolu jako fungovali, byli pár. Narodila jsem se jim s tím, že jsem u nich byla do mých 4 let. V mých 4 letech šli od sebe. Táta si našel novou partnerku, máma si taky našla nějakého nového partnera. Takže jsem tak jako pendlovala mezi mámou a tátou, vlastně jako bez problému. Myslím, že to byly nějaký víkendovky, vždycky jako na víkend jsem jela k tátovi, nebo třeba i prázdniny a tak. S tím, že takhle jsem pendlovala a pak jsem nějak dlouhodobě byla jako u mámy jenom. A teď nevím, jestli to bylo do 12 nebo do 13. Mm-hmm. Nějak tak. Byla jsem u mamky dejme tomu do nějakých 12 let. A jezdila jsem teda jenom na ty víkendy prostě k tátovi, občas nějaký prázd, nějaká dovolená. A u mamky jsme žili vlastně s mým starším bráchou, mladší ségrou a žili jsme na vesnici, kde to bylo jako fajn. Žili jsme tam s máminým partnerem, manželem už v té době, se kterým jsem teda taky moc nevycházela. A když jsem jezdila k tátu, tak v Praze. Život v Praze, tady je blaze, bylo to super a vlastně tady bylo všeho dostatek, všechno jsme měli a já jsem se jednoho krásného dne rozhodla přestěhovat vlastně do Prahy za tátou a to bylo v nějakých těch 13 letech, kde jsem tady šla do 8. třídy, mám za to.
A co tomu předcházelo?
Tomu stěhování do Prahy. Tak v té době v mý hlavě bylo život na vesnici a život v Praze. U mamky popravdě řečeno toho moc jako nebylo. Tam vlastně kolikrát ani nebyla jako teplá voda, že nebylo co jíst třeba, přitom máma dostávala jako alimenty a žilo nás v tom baráku na vesnici celkem dost. Do dneška nechápu, kde ty peníze byly, ale mamka mi to do dneška nedokázala jako vysvětlit.
A čím se živila mamka?
Tak mamka moc nepracovala nikdy. Takže ta byla mateřská anebo podpora.
A nevyčítala si někdy mamce to, že kdyby třeba pracovala, tak ta životní úroveň vaše by byla vyšší?
Určitě, určitě. V té době já jsem dost takovej jako zabedněný člověk a kolikrát opravdu rychlejc mluvím, než přemýšlím, takže určitě jsem jí to jako nespočetněkrát to vyčetla, že aby měla třeba jako víc pracovat a už v té době, a to jsem byla opravdu jako mladá, malý dítě, jako opravdu třeba nevím 10 lety, v těch 13 určitě se mi to už vyčetla.
Takže vlastně jeden z důvodů bylo to, aby se vlastně u toho taťky měla líp po všech stránkách. Než ses přestěhovala k tomu taťkovi, jak tě ta mamka vychovávala? Jakým způsobem?
Taky ten jako samorost jsem byla, nebo byli jsme všichni jako 3 děti, že vlastně nikdo úplně jako nedbal na to, jaký známky budeme mít, nebo taková jako průprava do toho života nějakým takým tím jako za mě standardním jako způsobem, jakože opravdu mejt si ruce, já nevím, jít nějaký řád, jako tam nebyl vůbec vlastně řád v té domácnosti, že tam bylo úplně jedno, v kolik my půjdeme spát a to jsme byli jako děti, že tam to bylo opravdu tak jako volnočasová prostě, jaký volnočas jako život, že vlastně nikdo nic jako neřešil.
Takže v podstatě taková zanedbávající to, péče. Jo. Když to tak vezmu jo. jako v potaz to, že tvoje mamka vlastně nepracovala a byla doma, takže měla vlastně čas se vám věnovat. Jo.
Ale byly jako přednější jiný jako v záležitosti, opravdu jako kafíčka s kámoškou vedle, nebo prostě v té době snad už i telefon jako. Mm-hmm. Přece jenom jsme byli na vesnici a neměli jsme moc peněz, takže tam jako telefony sice byly, ale byly to opravdu jako ještě jako černobílej display a jediný, co tam bylo, tak byl Snake a Tetris. Mm-hmm. Ale byly to, jako měla jiný záliby, no, než vlastně věnovat se svým dětem.
Mm-hmm. Než ses přestěhovala k tomu taťkovi, jaký jste spolu měli vztah? Když jsi tam jezdila na ty víkendy a tak, jaký to bylo, když jsi vlastně přijela tam?
Bylo to skvělý. Bylo to skvělý. Já jsem si fakt přišla jako tato a holčička, že opravdu jako my jsme jezdili na výlety a já si fakt vybavu prostě po každý tu plnou ledničku a tam prostě Kinder Pingví a tady ty jako opravdu plná lednička a opravdu jako člověk mohl jíst, co chtěl. Mohl jít jako ven, my jsme fakt jezdili, táta miloval auta rychlý, takže my jsme jezdili na tuning sraze po celé České republice a byli jsme furt někde. Takže to byl prostě
diametrálně
úplně,
odlišný.
Úplně, jako to fakt bylo jak takový, taky ty pohádky, prostě jako dvě sestry, dvojčata, která jedna žije fakt v chudobě a druhá v tom bohatství. Mm-hmm. Že tam opravdu byl jako markantní rozdíl v té životní úrovni.
A jak ses teda přestěhovala k tomu taťkovi, jak se ten vztah změnil?
Tak ve chvíli, kdy já jsem mamce oznámila, že se stěhuju k tátovi, tak táta s tím jako souhlasil, ten byl vlastně nadšený, protože já jsem měla fakt špatný známky na škole, když jsem byla u mámy, protože tam prostě nikoho nezajímalo, co jako budu mít za známky, nebo jestli se vůbec dostanu na škole, ono přece jenom v té osmice už jako to vysvědčení je potřeba mít. Na nějakou aspoň jako normální školu. Prostě. Takže táta ten byl určitě pro, ten byl rád, že se stěhoval, vlastně jeho manželka byla jako, ta na to spíš jako apelovala, že opravdu je potřeba to začít jako řešit. A tak když jsem se přestěhovala do Prahy, tak to bylo jako nějakou dobu opravdu jako fajn, že jsem nepocitovala nějaký možnosti něčeho špatného, co by se mohlo dít. S tím, že samozřejmě jsem přecházela jako se špatnýma známkama do Prahy, kde ty požadavky těch učitelů byly, za mě prostě jsou jako vyšší, ty nároky na ty děti. Mm-hmm. Takže jsem ještě nějakou chvíli prostě nějaký špatný známky měla, i když jsem měla doučování, prostě se mnou jako doma učili, seděli jsme nad tím hodiny. A to bylo, já nevím, to mohlo být opravdu třeba půl roku, to mohlo být ještě jako fajn, že občas jako jsem dostala vynadáno, že jsem dostala prostě pětku, nebo že jsem dostala pohlavek a takový jako, ještě jich to asi nebrala jako náznaky nějakého průšvihu. A potom půl roce cca už to začalo být takový jako horší, no, ten vztah mezi náma. Ale do té doby bych řekla, že to bylo fakt jako moc fajn.
Když bys porovnala výchovu té mámy a toho otce, v čem se lišila?
U mámy byla víc láska. Tam sice nebyl řád a nebylo tam jako, jak to říct, nějaký vedení jako k těm životním, jak to říct, k těm hodnotám,
jo.
K těm jako nějaký jako navedení člověka k těm kvalitním životním hodnotám. Ale byla u mámy prostě ta láska, kdy opravdu máma nás jen tak prostě pomazlila a dala nám jako pusu a bylo to takový jako na tu emoční stránku jako mnohem příjemnější. A u táty zase tam bylo to materiálno, mm-hmm. ale nebyla tam ta láska.
Neprojevoval ti city? Mm-mm. Neřekl ti třeba někdy, že tě má rád?
Nebo... Nevybavuju se. Mhm.
Jak tě ten táta teda vychovával? Samozřejmě ten půl rok třeba byl, teda jak říkáš, za tebe dobrý, ale vlastně postupem se to začalo zhoršovat. Čím to vlastně začalo? Čím ty tresty začaly, myslím?
Začaly, co si tak vybavuju, tak pak takhle zpětně už bych do toho opravdu potom jako zařadila i nějaké jako častější jako pohlavky, mm-hmm. nebo co se mi fakt jako vybaví a je to úplný jako bullshit, kdy já jsem byla nemocná, měla jsem zakázána prostě jako kašlat. Že prostě za kašlání jsme prostě dostali jako facku pohlavek a já nevím, tady ty jako lehčí formy trestu.
Za to, že jsi nemocná a za to, že kašleš.
Za to, že prostě kašleš, no. Takže my jsme to zadržovali a kašle jsme do polštáře třeba, protože když byl táta v dosahu, tak nebo budu mluvit za sebe, tak jsem prostě kašlela do polštáře, nebo to fakt jako zadržovala. A takže takhle to začínalo, no a pak už to byly jako zaznámky, tresty, kdy za trojku to byly 3 rány vařečkou, za 4 4 rány a za 5, myslím, 5 nebo 10, nechci kecat. Vím, že to bylo jako dost, ono už to potom jako člověk nepočítá, když opravdu píšou v nějakým období jako víc písemek nebo zkoušení, tak už to člověk jako nepočítá. Takže takhle to tam nějak se stupňovalo a...
Jak jsi to vlastně vnímala jako dítě, kdy mamka tě teda netrestala, nebo aspoň si to nezmínila, s tím, že vlastně si přišla do té Prahy s tím, jo, zlepší se mi vlastně životní úroveň, v Praze je to super, u taťky je to super. A vlastně potom půl roce se to tak otočilo, že si tam spíš, nechci jako říkat, jak se cítila, protože to samozřejmě víš ty sama, ale určitě si jako dítě vnímala to, že je asi něco špatně nebo začíná být. Nepřemýšlela si třeba v tu chvíli, kdy se to začalo stupňovat, že by se třeba vrátila k té mamce, kde sice ta životní úroveň je daleko nižší, ale byla by tam třeba víc ta láska než ty tresty.
Já bych ještě teda chtěla dodat ten dobrý point, že u mamky sice jako nebyly nějaký takovýhle tresty, ale tím, že jsme byli jako děti z vesnice, takže jsme chodili prostě krást brambory sousedům na pole a když se na to přišlo, tak teda jako jsme dostali trest. Tam byly jako zhrachy, tam byly jako, že nesmíš ven, což na vesnici jako v dnešní době dostávají děti opravdu zhracha na telefon a na tady ty jako konzole. A on za nás to ještě bylo jako, že nesmíme ven, kdy buď to byl zhrach teda, anebo jsme si museli, jsem to nedávno říkal partnerovi, jsme si museli dojít na zahradu pro proutek, který jako švihal. Ale to bylo opravdu jako za ty průšvihy, že když se na to jako přišlo. Nebo když nás u něčeho jako chytli.
Dobře, a pokud si kradla brambory, tak to bylo asi z toho důvodu, že jsi měla hlad.
Mm-hmm, jo, ale tak v té době jsme to úplně, nebo jako nevysvětlíš to tomu rodiči. Jakože,
a tak jako ta
nebo
mamka
on to
by
nepochopí.
To, ale tak možná ta mamka by to měla chápat s tím, že věděla, že doma ta lednička je prázdná a ty když kradeš brambory, tak je to asi, není to proto, že tamhle si někde míčem vysklila něčí v okno, ale je to proto, že máš prostě hlad a ten rodič by ti jako tu základní potřebu, což je prostě jídlo, měl zaopatřit a neměl by tě vlastně trestat, že jsi ty sama, že on ten rodič to nedokáže zajistit, že jsi ho vlastně zajistila jinak, tím, že jsi ho sice jako ukradla, ale nedá se svítit, že jo.
To byl, ono takhle, přece jenom ta matka úplně jako potom vypadá blbě v těch očích těch na té vesnici těch sousedů.
Ale to chápu, protože se tam všichni znají a to znám, jako já žiju na vesnici, takže vím, jaký to je, tam se něco stane a ví to druhý den všichni.
No ten den podle mě ještě.
No, možná.
Ono. Ten den jako, to je podle mě rychlejší než jako tamhle sociální sítě v dnešní době.
To je pravda.
Ale to byl jako příklad, pak tam, já, opravdu jsme byli jako průsedáři, takže jsme prostě přespávali třeba na hřbitově a opravdu to byly takový ty jako dětinský průšvihy. Takže jo, za, tak to jsme, za to jsme jako dostávali ty tresty. A s tím proutkem, teď se tomu směl, my jsme se tomu smáli podle mě ještě v té době, protože fakt jako pocit, kdy člověk jde na tu zahradu si ulomit ten svůj proutek, se kterým potom dostane jako přes zadek. A to nebylo jako 20 ran, to bylo opravdu jenom jako švihnutí. Mm. Že tak jako teď bych to asi nazvala symbolicky. Mm-hmm. Že to bylo takový jako... Máma se tomu sama smála, jako že jsme hlupáci, že nás jako u toho někdo chytil, když už děláme nějaký průšvih. Takže Zamotala jsem se trošku do té otázky, takhle jsem to chtěla dodat.
Já jsem se ptala na to, jestli si nepřemýšlela o tom se vrátit k té mamce, když se to u toho taťky začalo zhoršovat.
Myslím si, že tam nějaký záchvěvy jako byly. Že, ale to spíš až v té jako rané fázi opravdu.
Toho nás.
Že dřív asi, jako když byly tady ty tresty, tak jsem nad tím jako nepřemýšlela, protože
ono, když to člověk,
že mi přišlo, že se to jako asi děje všude. Tím, že jsem se s tím jako nesetkala do té doby, tak jsem vlastně sugerovávala jsem si názor, že to je jako v pohodě, že se za to vlastně jako můžu sama.
Proč si myslíš, že tě taťka trestal? I za vlastně úplně banality.
Přemýšlela jsem na touhle otázkou opravdu nespočetněkrát a hrozně moc hodin jsem nad tím jako důmala. Už v té době. A nebudu lhát, že ještě do nedávna. Nezeptala jsem se na to nikdy, protože jsem k tomu úplně neměla příležitost a došla jsem k názoru tomu, že vlastně můj táta, já jsem jako podobná svý mámě. A ve mně prostě tu mámu jako viděl. A když si třeba něco jako asi udělali, protože úplně jako důvod jejich rozchodu nevím, tak kdyby si třeba jako ublížili, tak tím, že já jsem jako mámy dcera a jakože jsem...
Jsi podobná.
Že spíš jako asi tak, no, bych si to vysvětla, protože na jiný jako řešení, který by dávalo hlavu a patu, jsem opravdu jako nepřišla. Protože nevěřím tomu, že někomu jen tak jako rupne a bez jakýhokoliv důvodu. Možná jako tohle není důvod k tomu jako domácímu násilí, ale k tomu toho člověka to jako k tomu asi vyprovokuje přece jenom.
Vnímala ta jeho manželka, která s ním vlastně žila, že ty tresty nejsou adekvátní?
Vnímala. Vnímala i se nás jako zastávala, nebo primárně mě. A vlastně po nějaký době došlo i k domácímu násilí na ní. Takže to jako nepomohlo.
Já bych se teďka chtěla dostat k tomu, jak vlastně dlouho to domácí násilí trvalo s tím, že bys potom popsala tu situaci, která vlastně nastala.
Tak jak jsem říkala, v nějakých těch 12 letech jsem se přistěhovala k tátovi, půl roku to bylo OK. A 16. narozeniny už jsem oslavila v Klokánku. Takže to vychází nějaký 3 roky. Třeba. A jo, to tak cca vychází. Při 16. narozeniny jsem oslavila v Klokánku. No, jak vznikla teda ta situace?
Vlastně co nejhoršího ten taťka ti udělal?
Co nejhoršího mi taťka udělal? No, abych tak jako zasvětila posluchače teda do té situace. Vlastně byla jsem na škole a měli jsme všichni už telefony. A já prostě zaracha na telefon a už to bylo v době, kdy vlastně domácí násilí jako probíhalo, že kolikrát jsem opravdu jako slyšela jenom zvuk vlastně motoru táty auta a už jsem jako byla úplně v křeči a bála jsem se, co jako přijde. A měla jsem od souseda, skvělý člověk, hrozně mi pomáhal jako po psychické stránce v té době. Měla jsem od jeho rodičů počínej telefon, prostě SOS telefon. Jenom zapneš, napíšeš se SMSku, jsem v pohodě. Já jsem respektovala ten zákaz, ale potřebovala jsem vědět, že kdyby se něco dělo, takže si dokážu jako zavolat pomoc nebo mít nějaký jako stabilní bod, o který se jako můžu opřít, což byl ten telefon. A byl večer a já jsem spala v obýváku a přesně si pamatuju, že byl gauč, naproti byl plus minus 2-3 kroky křeslo. Takhle jako z boku. A ležela jsem, spala jsem na tom gauči a když jsem přišla domů, vlastně ještě předtím, jako ze školy, jak jsem ten telefon vždycky vypínala a házela jsem ho do skříně prostě, dozadu. Mm-hmm. A vypnutý. No ale tenhle den jsem přišla a prostě jsem ho asi nevypla. Určitě jsem ho nevypla, protože se rozsvítil. A byl u gauče ten telefon a tata přijel nějak asi dřív domů. A já jsem spala, slyšela jsem jako periferní jako zvuk auta, pak dveří. A po chvíli jsem cítila, jak jsem ležela, tak mě někdo jako otočil vlastně z boku na záda, kde já jsem měla ruce na hrudi. A díky tomu, že se právě telefon jako asi rozsvítil, tak si toho táta všimnul a vlastně začal mě bít na tom gauči. A jak na mě seděl, tak člověk se fakt jako nemohl nějak bránit, takže mi lítala hlava zleva doprava a byly tam jak facky, tak opravdu jako pěstí. Bylo to jako dost nepříjemný, kdy vlastně člověk už přestane ty rány jako vnímat jako bolest a vlastně soustředí se jenom na to, aby jako byl stále jako při smyslech. No po chvíli jsme se přesunuli, a tam mě přesunul za vlasy vlastně do koupelny, která byla hned jako vedle, kde bylo umyvadlo a vana. A já si fakt vybavu, že jsem měla jako ruce ještě jako mezi mojí hlavou a tím umyvadlem a třískal tam se mnou jako opravdu já nevím kolikrát, jako a bylo to šílený, protože jsem viděla jenom mžitky koupelny, ale přece jenom tohle prostě nebylo to nejhorší pro mě v tu chvíli i do dneška je, že zakrvácenou s černýma ušima opravdu, že jsem jako myslela, že jako umřu, nebo v tu chvíli jsem si říkala, že by fakt bylo lepší, kdybych umřela, protože dívat se na sebe, já jsem se nepoznala v tom zrcadle. Jakože to, že člověk zakrvácený to umeje. Ale to, jak jsem vypadala, to jsem prostě nebyla já. A musela jsem po sobě mé kartáčkem jako umývat ten koberec. Že jsem ho jako drhla po štrech, tu svoji vlastní krev. A ono to jako dohlížel. To pro mě bylo asi úplně to nejhorší, co se jako stalo.
Odvést tě potom třeba k doktorovi, nebo vůbec ty zranění tvoje, který jsi měla vlastně na hlavě, protože si vybavu, že jsi říkala, že ti vlastně hlavou bouchal o umyvadlo, což mohla jsi mít prostě otřes mozku, nějaký vnitřní zranění, cokoliv. Odvést tě aspoň někam.
Nikam. Já jsem ho prosila, že fakt jsem jako viděla mžitky a bylo mi jako špatně. A tak jsem ho jako prosila, jestli jako mi může nějak jako pomoct a pomoc vlastně byla odmítnuta. Že vlastně jako žádný doktor, nic a jenom mě vlastně kontroloval, jestli jako dejchám a jestli jako jsem v pohodě, že jsme to tak jako přešli prostě.
Musela jsi mít určitě po tomhle jako incidentu viditelných zranění. Aha. Jak jsi to řešila, když jsi prostě chodila do školy a všim si třeba toho někdo? Nebo mě třeba zaráží, že sousedi, který třeba bydlejí vedle, si myslím, že třeba museli něco slyšet, tak jestli tam přišla nějaká třeba i pomoc od někoho jiného, nebo prostě jak jsi to řešila dál?
Já věřím tomu, že to sousedi jako slyšeli. A slyšeli to jako nespočetněkrát. Ale ono, když máš, já to vidím teď jako tak, že když máš vedle sebe jako někde nějakého psychopata, tak mu úplně nechceš jít jako do cesty. A ono, člověk neví, jak pomoct. U nás jako už byli i policajti, kvůli tomu, že táta mlátil právě tu nevlastní mámu. Že ona opravdu jednoho dne prostě zavolala policajty, aby jeho vykázali zbyt, aby ona si mohla vzít věci a opravdu jako odjeli. Ale, takže ono to jako na těch policajtech vedený za mě jako bylo. Ale nikdo to jako neřešil. Třeba lidi to věděli, třeba ty rodiče toho spolužáka, věděli to podle mě troje rodiče mých spolužáků, kterým jsem to jako řekla a byli jsme opravdu s těma spolužákama jsme byli jako velký přátelé a jejich rodiče to prostě věděli, protože proč jako ne. Já mně stačilo, že to někdo jako ví, kdyby se opravdu cokoliv jako úplně podělalo. Ale nikdo jako úplně nepomohl. Jakože by zakročil a opravdu radikálně se to jako vyřešilo. Což udělá opravdu jako málo kdo, protože nikdo neví jak.
No samozřejmě se může aspoň třeba to oznámit na OSPOD, kde je možnost být anonymní. Mm. I když vím od tebe, že tady ty instituce kolikrát nefungují tak, jak by měly. Jak jsi teda řešila ty zranění, co se týče? Nechodila jsi třeba do školy týden, nebo taťka ti to omlouval, protože věděl, že vypadáš jako hrozně, nebo jak to vlastně pokračovalo po tomhle incidentu?
Bylo to právě tak, že jsem prostě do školy nechodila. A pak už jsem jako chodila s nějakýma jako škrábancema nebo něčím takým, ale to vždycky člověk může říct, že nevím, že spadnul nebo že spadnul hlavou na kliku třeba. Nebo že schody a tak, taky ty klasické asi výmluvy. Ale já vím, že jsem párkrát tady ty jako výmluvy řekla, ale pak už jsem to fakt jako chtěla řešit, takže jsem začala chodit ke školní psycholožce, která za mě prostě neodváděla tato konkrétní kvalitně svoji práci, protože vlastně díky jejím radám se to u nás doma mnohem víc zhoršilo. Já jsem tam docházela, opravdu jsem měla jako omluvenky z hodiny, kdy se mě natahala přímo, protože jsem opravdu byla jak tělo bez duše a vymýšlela jsem jako plány, že opravdu jako uteču a jako musím říct, že jsem nikdy nepřemýšlela nad nějakou sebevraždou nebo nad nějakým ublížením si sama sobě. Ale opravdu jsem přemýšlela tím, že někam jako uteču. A potřeba jsem to nějak jako řešit, tu situaci. A za kým jiným, když vlastně jste jako po škole hlídanej, není tam časového prostoru tolik, takže jsem prostě zašla za tou školní psycholožkou, kde ona mi vždycky poradila, ať si třeba s tátou promluvím, že přeci to nemůže být tak hrozný. A já měla...
Takže tu situaci zlehčovala.
Jo, jako vlastně markantně. A já jsem to jako udělala. Vždycky jsem si s tátou jako šla promluvit, že se mi to prostě nelíbí, jak se ke mně chová. No ale jak to dopadlo, že jo? Takže ty si někomu stěžuješ a dostala jsem znova. Že to bylo jako takhle. Že to, co se děje doma, má prostě zůstat doma. To mi bylo od táty jako štěpováno do hlavy. No a takže takhle já jsem se snažila jako řešit tu situaci, která se mi vlastně potom jako vymstila až tady do té chvíle, kdy opravdu to byla ta poslední kapka.
Ještě když bych se vrátila k té škole, vzhledem k tomu, že jsi vlastně navštěvovala školní psycholožku, tak o tom v té škole museli vědět. Nemluvil s tebou třeba třídní učitel, nenavrhovali ti fakt nějaký řešení z té strany školy, protože přece jenom pokud má třídní učitel ve třídě dítě, který si prožívá domácí násilí, tak by ta škola měla řešit, ať už jsou to ty příslušní orgány. Řešili to, nebo to prostě nechali být s tím, že to nemůže být tak hrozný?
Vlastně neřešili to. Neřešili to, jako já teda měla skvělou třídní učitelku, ta mi byla fakt jako oporou, že já kolikrát a třeba v tu dobu mi dělalo i v dějepisu, nebo třeba takhle jako v dějepisu mi dělal problém nějaký třeba jako válečný témata, že mě se to tak jako zapínalo v hlavě to, co se
to
jako doma
násilí,
děje. Že opravdu mi to jako nebylo kolikrát dobře, takže učitelka mě třeba uvolňovala z hodiny, že jsem si opravdu mohla jako dojít projít jakože chodbou a tak, že měla jsem jako úlevy řekla bych. Ale nikdo to jako neřešil. Vlastně neřešil to do té doby, dokud fakt nebyl průšvih a nebyla jsem vlastně jako v péči o spodu.
Jak se teda vlastně stalo to, že jsi dostala vlastně do toho klokánku, když nikdo z okolí ti nebyl schopný pomoct?
Já se tady usmívám opět, protože ta scéna mi přijde jako hrozně tak jak z filmu. Opravdu jak z filmu a vlastně to bylo jako hrozně hezký. A stalo se to tak, že já jsem dostala po nějaký tady té aférce s tátou, tak jsem vždycky chtěla tetování. A mě bylo teda 15 v té době. A táta byl potetovaný, mi se to hrozně jako líbilo. A dostala jsem od táty první tetování. Takže já jela ještě s monoklem, kdy to byl tátův kámoš, takže se jako neptal, že?
Je důležité asi ještě zmínit, že ti to tetování táta dal proto, aby se ti v podstatě za to, co ti udělal, omluvil.
Jo.
A myslel si, že tím je to vlastně smazaný.
Jo, že jsem dostala také jako dárek právě tady po té jako aférce a právě jako své první tetování. A na který jsme teda dojeli, jako tam mě teda potetovali lopatku. A jeli jsme domů. Tátovi nějak nebylo dobře a já jsem říkala, že jestli jako máme mastičku, tak jako běžná komunikace, jako potetování si to máte mazat, jo, tak jsme řešili, jestli máme mastičku s tím, že jsme neměli. A táta mi říkal, abych si dojela za jeho tehdejší jako novou partnerkou a ať si dojedu, ona pracovala v obchodním centru, ať si tam dojedu do lékárny pro mastičku. Tak jsem tam vyjela, to byla cesta, podle mě třeba 20 minut autobusem a přestup tam byl. A já jsem tam dojela, teď vlastně tím, že jsem jela za jeho jako tehdejší partnerku, která o tom taky věděla, co se doma děje, tak vlastně tato byla jako v klidu, že ví, kde jsem a jako nic se nestane. Nikdo nevěděl jako jinej, kam jako jedu, jakože jsem jela, ale měla jsem u sebe jenom telefon a jela jsem se teda pro tu mastičku do toho obchodního centra, tam jsem s ní jako chvíli klábosila, ukazovala se mi tu tetování a pak jsem se vydala zpátky domů. Kdy po cestě jsem měla přestupovat na jiný autobus, na nějaký přestupní stanici a jedu takhle po Barandovském mostě a najednou telefon, voláme neznámý číslo. Prosím. No, v telefonu se jako ozvalo tady kriminální policie, okres Barandov. A ptali se mě, jako, jestli jsem to já, kam jedu, kde jsem. Tak já vyklepaná, vůbec nevěděla odtady, jako jestli se mě někdo dělá srandu, nebo jako jestli je to vážně. A tak jsem řekla, kde jsem, oni, ať si jako rovnou na další zastávce jako vystoupím. Tak než jsme tam dojeli a já jsem s ním přestala mluvit, tak mi volal táta. A ten mi oznámil, ať rozhodně nevystupuju, že doma to bude všechno v pohodě, že prostě hodil jako rychle zpátečku, že opravdu se bál podle mě. Že
se tě přesvědčit.
Jo, jo. Takže přesvědčovací metody typu bude nám spolu dobře, jsi moje dcera, mám tě rád a takový ty jako namotávací řeči s tím, že já už jsem byla taková jako nalomená, že jsem se bála, tak jsem říkala, jo, já jako pojedu domů. No a dojela jsem na další, než jsem dojela vlastně na tu stanici, to bylo hrozně rychlý hovory tohle. Mm-hmm. A to byla úsek, to mohl být třeba 4 minuty od té zastávky předešlý na tu přestupní. A volá mi znovu policie ještě, jako to byly fakt 3-4 rychlý hovory za sebou, kdy policie, ať prostě vystoupím, že už jsou tam. Tak já jsem teda jako otevřeli se dveře a tam prostě jako fréři a jako vystup, tak já jsem vystoupila, absolutně nevím, to byla taková rychlost, že opravdu mě jako naložili do auta, byla tam, myslím si, že i moje máma. Takže absolutně nevím, jako kde ta se k tomu jako dostala. Až k takovýmhle jako informacím. No odvezli mě na kriminálku vlastně nahoru na Barandov a no a začalo se tam řešit. Začaly koloběh výslech, byl tam ospod. Vlastně nepříjemný bylo, že v tu chvíli tam byl v jedné místnosti táta, já, moje máma o spod a hromada policajtů. A seděli jsme tam jako v jedné té místnosti a ten pohled mýho táty nikdy nezapomenu. Ten byl tak jako opravdu zlej a jako nebyl vůbec pěkný. Takže tam začalo to kolečko těch výslechů a ještě ten den někdy v noci, myslím, že ve 2 ráno, že jsem zrovna nedávno se o tom bavila s tetou z Klokánku, že snad kolem 2 ráno nebo něco takového nad ránem jsem mě přivezli do Klokánku.
Když tam figuruje ještě ta máma, nebyla možnost třeba se vrátit k ní, když s tím tátou to dopadlo takhle. A brala z to, že vlastně brala z to ten Klokánek a celkově tady tu situaci, která potom vznikla jako takovou, jako takový útěk, jako do bezpečí. Nebo třeba si říkala, tyjo, já se prostě chci vrátit, já nechci tady do Klokánku, já chci být u toho táty, protože jako spousta týraných prostě dětí má v sobě sugerovaný, že radši nějaký kontakt než žádnej. Tak jak jsi to vnímala? Vnímala jsi to vlastně jako vysvobození?
Určitě jsem to vnímala jako vysvobození. Myslím si, bo troufnu si říct, že mě ani nenapadlo se jako k tátovi vrátit. Že to, že jsem až pozdějším jako nějakém věku chtěla s tátou jako navázat znova kontakt, to je věc jako jiná. Ale v té době určitě jsem to brala jako kontakt a nechtěla jsem ho ani vidět. A hrozně jsem se bála, že se na mě někde počká. Vím, že vlastně z ospodu, že i u školy snad byla chvíle jako policie, že opravdu hrozilo, že tam táta jako vlastně přijde. Škola byla obeznámena, že vlastně mě nesmí nikomu jako vydávat, jakože kdyby náhodou někdo přišel a řekl, jdu si vyzvenout jako Nikolu, tak vlastně jako nesmí, že opravdu se musel vždycky volat jako vlastně do Klokánku, všechno muselo jít přes Klokánek. Takže já jsem se kolikrát bála, že si táta jako pro mě někam přijde. Vlastně i z Klokánku mi párkrát teta psala, ať nejezdím, že táta jako před Klokánkem. Takže jsem čekala jako chvíli venku, ale nikdy na nic nedošlo.
A proč jsi teda nešla zpátky k té mamce?
Podle mě to ani nešlo. Protože tím, že já jsem odešla vlastně jako papírově k tátovi z určitých důvodů, tak než by prošlo nějaké šetření, tak by to trvalo hrozně dlouho. A vlastně z Klokánku já jsem šla, si mě vzala do pěstounské péče tátova tehdejší manželka. Vlastně ta, se kterou tam byl vlastně od těch mých 4 let. Takže ta si mě vzala do pěstounské péče z Klokánku.
Jak jsi dlouho byla v tom Klokánku a jak ses tam cítila?
Cítila jsem se tam hrozně dobře. Bylo to skvělý a na to hrozně ráda jako vzpomínám. A dost často se tam i jako vracím na návštěvy a vlastně každý rokem dělám takovýho jako Ježíška, že se jim snažím jako pomoct a jakkoliv jako pomoct a vzpomínám na to hrozně jako ráda, bylo to hrozně jako super, člověk, když tam opravdu asi jako dodržuje nějaký pravidla a to není jako pravidla typu teď budeš sedět, teď tamhle to, že to není jako nic dirigentského, ale opravdu, když člověk jako chodí včas tak, jak má a platí to, co se jako řekne a nevím, je prostě slušnej, tak si myslím, že se umějí prostě jako chovat taky úplně skvěle. Předpokládám, že když je dítě opravdu jako zlobivec, takže třeba nemá takový benevolence, ale je to za mě jako skvělý institut, který je na správném místě a jsou tam jako lidi se srdcem na správném místě.
A byla jsi tam jak dlouho?
Já si to přesně nepamatuju. Já to mám tak jako v mlze, ale řekla bych, že do půl roka jsem byla pryč.
Využila jsi ještě někoho jiného k té pomoci, než třeba tu školní psycholožku, zmiňovala třeba linku bezpečí. Jak třeba tu linku bezpečí vnímáš pro lidi, kteří třeba mají problém, hodně to lidi doporučuje tam volat. Jakou máš ty zkušenost?
Tak zcela upřímně moje zkušenost nebyla nijak dobrá. Buď si mysleli, že si dělám srandu, takže mi to hned položili. Volala jsem tam nespočetněkrát. To, protože člověk jako nemá...
To dítě hlavně asi ani neví, jo, kam se obrátit, jo, a ta linka bezpečí a to vlastně je hodně škole, prezentovaná, jo, jako něco se vám děje, jo, zavolejte tam, tak právě proto mě zajímá tahle zkušenost.
Jo. Vlastně na škole byly většinou taky ty přednášky jako o takových těch životních jako problémech. Na školách to tak bývalo, já myslím, že to i dneska, kdy právě se zmiňovala linka bezpečí. A v určitý chvíli prostě jsem tam jako zkusila zavolat, aby mi jako poradili, co mám jako dělat, nebo aby mě spíš uklidnili. Mi to přijde, že je to právě linka na to, jako člověka spíš uklidnit, než mu pomoct, protože přece jenom volá člověk jako anonymně a po mý zkušenosti, kdy jsem tam opravdu teda volala, tak buď si mysleli, že si dělám srandu, což mnohem víc zabolí, když se to opravdu jako děje. A tím pádem mi to položili, ten hovor, a nebo mi poradili opravdu to, co prostě mi radila školní psycholožka, jakože promluvte si s tatínkem, nebo zkuste si nad tím sednout a vymyslet jako řešení, že opravdu to byly... Asi kdybych tam volala jako dítě s tím, že se bojím, že neumím na písemku, tak asi tohle by mi třeba pomohlo. Ale rozhodně asi...
Ne, v tomhle případě.
Takže za mě v tomhle případě ta linka bezpečí jako neudělala svoji práci a vlastně mi nějak nepomohla, ba naopak mi dost uškodila.
Když jsme se bavili spolu posledně, tak jsi zmiňovala, že máš nějaký psychický problém. Mm-hmm. V kolika letech ti ty psychické problémy začaly a myslíš si, že na to má vliv ta výchova a to dětství?
Mm-hmm. Tak psychický problém, já jsem nikdy moc nepociťovala. Mm-hmm. Jakože vlastně donedávna jsem vůbec nevěděla, že bych nějaký takovýhle jako problémy mohla mít. S tím, že je to 2,5 roku to může být. 2,5 roku to může být, kdy... jsem prošla úplně jako vyhořením a složením se úplně jako ze mě prostě nebylo nic jako. Vlastně bylo to i díky covidu, já jsem přišla o práci, byl tam velký rozchod, byly tam jako takový těžší případy vlastně v mém životě jako najednou. A já už nevěděla vlastně jako co se sebou a byla jsem v takovým momentu, že jsem jako říkala, vlastně jsem ani nic jako neříkala, že jsem opravdu jenom jako seděla a nechtěla jsem ani jako koukat. A moje přání bylo opravdu rozjet se v tom nejrychlejším autě, někam to narazit, ale vědět, že se mi nic nestane. A to jsem si říkala, tohle už je špatně. Jakože ani teď jsem nepřemýšlela nikdy jako nad tím, že bych si ublížila, ale opravdu úplně někam to jako narazit v brutální rychlosti, ale vědět, že se jako mi nic nestane, mě uvedlo na myšlenku, že hele, jako asi jako je to potřeba řešit. A začala jsem to teda řešit s psychologem a s psychiatrem, že jsem opravdu, mě stačilo krapet a já jsem byla zase rozložená prostě jak pucle a dala jsem teda k psychologovi, ten mě poslal na psychiatry, že tady to jako je potřeba řešit i jako medikačně, takže mi byly předepsány nějaký léky. Chodila jsem na terapie, kde jsme probírali vlastně všechno a paní terapeutka říkala, že právě i tím, že vlastně doteď jsem to, nebo do té doby, než jsem se složila, tak tím, že jsem všechno vlastně snášela jako sama a tu tíhu jsem si nesla, takže byla velká pravděpodobnost, že to prostě někde jako... už jako padne. Takže psychické problémy vlastně jsem měla, mám, akorát už třeba neberu jako medikaci. Že to jako zvládám, ten stav třeba úzkosti, deprese a nějakou jako panickou ataku a tak. Ty třeba jsem dlouho neměla, protože opravdu ta hlava je jako v pohodě. že ten, no mám se jako dobře a jsem sama se sebou opravdu jako ráda a nikomu nic jako nevyčítám, že předtím jsem právě dlouho jako vyčítala sama sobě a hrozně jsem lpěla na tom, abych s tátou dala ten vztah jako dohromady, nebo aspoň tak, aby mě právě třeba jednoho dne mohl odvíst k oltáři. Že to byl takovej můj jako holčičí dětský sen. A
I přesto
všechno.
I přesto, co ti vlastně udělal, tak se snažila ten vztah napravit. I když by to měl být on, který by si měl hledat k tobě tu cestu po tomhle, co se stalo, a vlastně ne ty, po tom, co se stalo. Mm-hmm.
Jo, i přesto všechno. Vlastně jsem se snažila o to, aby jsme s tátou nějak jako komunikovali. Já jsem nepotřebovala vědět, co ten den jet k obědu, nebo nějaký jako širší spektrum jako informací o jeho životě, ale když se potkáme, tak se jako třeba pozdravit, což se prostě v Praze stát může, se dva lidi jako potkají. Nebo třeba k Vánocům si napsat, k narozeninám. Já jsem mu takhle psala vlastně od té doby, každý rok, každý Vánoce, každý Silvestr, narozeniny, vlastně třeba přestala jsem 2 roky zpátky mu jako psát. Protože vždycky jenom zobrazeno. Myslím, telefonní číslo na sebe nemáme, ale jako na tom Facebooku člověk si toho člověka jako najde.
Hmm.
Takže nikdy jsem jako nedostala nějaká zpětná jako vazba, a když už, tak tam jako pár nějakých zpráv z jeho strany bylo, ale jako hezký nebyly. A spíš to byla jako výčitka na moji osobu, jakože podívej, jak se schovala a tak, takže mě to víc jako ubližovalo. Ta touha potom získat ten kontakt s otcem.
Nepřiznal si někdy taťka, že to, co vlastně dělal, nebylo v pohodě a že za to může on a ne ty?
Věřím tomu, že si to nikdy nepřiznal.
Myslíš si, že vlastně to, co se stalo, je úplně jako v pohodě?
Myslím si, že on to tak jako bere, jako že nad tím mávne rukou a jdeme dál.
A jak to třeba vnímala nějaká širší rodina? Třeba babičky, dědečkové, přece jenom když ti dítě odeberou z péče do péče vlastně o spodu, klokánku, dětského domova, a to je jedno. Není to bez nějakých příčiny, jako vždycky ta příčina tam je.
Když už se to jako řeší s ospodem a tak.
Přesně tak. A kolikrát jsou děti týraný a ospod prostě to neřeší, protože nemá ten podnět nebo něco takového. A takže o to víc právě by ty lidi měli vnímat, že když už se to dostalo až do téhle fáze, že to jako není jen tak. To není, že si to dítě vymyslelo, nebo tak jak to jako vnímala ta širší rodina, třeba jeho rodiče, nebo nevím, jaký jste tam měli vztahy, ale jak se na toho tátu vlastně pohlíželo po tom, co jsi mu byla odebraná z péče?
Tak musím říct, že třeba s tátovou mamkou a s mým strejdou třeba, tak s těma, my jsme měli vždycky jako hezký vztah. Já jsem k babice jezdila hrozně ráda, protože babička byla skvělá, uměla skvěle vařit a bydla v centru Prahy, takže chodila s náma celý léto jako na bazén a já jsem jako hrozně ráda, byla hrozně vtipná, hráli jsme s karty a tak. A hrozně ráda jsem tam teda jezdila. A od té doby vlastně, co se tady jako teda, co mě odebrala sociálka ospod, tak my jsme v kontaktu nějak nebyli, ale cca 3-4 roky zpátky, tak jsem jí kontaktovala, protože jsem zkusila v telefonním seznamu, co mám ještě jako, nikdy nemažu kontakty a nikdy nic nemažu. Takže co jsem měla kontakt, tak jsem tam zkusila zavolat, nějak mě to napadlo. A zavolala jsem, tak jsme si chvíli povídali s tím, že jsme se domluvali, že bych mohla přijet. Nerozebírali jsme tu danou situaci, co se stala, když vlastně mě bylo jako 15, ale bavili jsme se o životě jako teďko. No a byla to jako hrozně, hrozně fajn jako pokec a já jsem pak psala, a vlastně babička mi už neodepisovala potom na WhatsAppu, myslím, tak jsem psala strýdovi na Facebooku, a jako že bychom se mohli tady domluvit, že bych jako přijela. No a ke mně se ještě od něj dostaly jako informace, že vlastně pomalu, jako kdybych si to všechno vymyslela, že to na mě působilo, že jsou prostě na jeho straně, jako na straně mýho táty. A já jsem ten špatný jako člověk, co jako rozděluje tu rodinu, nebo takhle jsem se cítila díky té konverzaci s tím strejdou, že vlastně jsem řekla, hele, tady to já ale ve svém životě jako nepotřebu. Takže už od té doby, opravdu ty 4 roky, podle mě tam můžou být, co jsem kontaktovala babičku a strejdu, tak už jsme vlastně jako v kontaktu nikdy nebyli.
Odpustila s tomu taťkovi tohle všechno, vzhledem k tomu, že se ho vlastně chtěla kontaktovat a být s ním v kontaktu, tak si myslím, že vlastně to odpuštění tam přišlo z tvý strany.
Určitě. Já jsem rozhodně názoru, že dokážu odpustit, ale rozhodně to nezapomenu, protože to se zapomenout nedá. A já ho nebudu nikdy omlouvat, že mohl prostě, nevím, být v afektu nebo cokoliv. Za mě tohle si člověk, natož rodič, nesmí dovolit. Jestli chce, tak ať si zaplatí tamhle hodiny boxu. Nebo ať si kopí boxovací pytel, když se chce nějakým způsobem jako dostat ze svý jako agrese, která do něj vjede. Ale rozhodně by si tohle člověk neměl dovolit k jinému člověku, natož k dítěti. Takže omlouvat ho nebudu, ale jo, odpustila jsem mu. Protože žít s tíhou na srdci, že se tohle jako stalo. Ten život je krátký na to, abych se tím jako trápila opravdu takhle dlouho. Takže odpuštěno mu bylo.
Co tě vlastně motivovalo k tomu ten tvůj příběh veřejně sdílet?
Motivovalo mě právě to, že si myslím, že se o tomhle tématu celkem dost jako píše, nebo že se o něm mluví. Ale nemluví se o tom jako z toho pohledu opravdu toho, té oběti. Že je to takový to z pohledu těch terapeutů a toho ospodu, že opravdu se to jako řešit dá, nebo že se to prostě děje. Všichni víme, že se to děje, ale nemluví se o tom tak z toho pohledu toho člověka, co se mu to jako děje, co jemu by třeba pomohlo, nebo jak on by se zachoval, že furt se jedou nějaký standardy jako státem daný, podle čeho se musí nějaký kvóty jako jet, ale ty kvóty jsou kolikrát prostě úplně k prdu. Že já jsem snad neslyšela nikde radu, pokud se tohle opravdu někomu jako děje, nějaký domácí násilí. Ono je těžký vyhodnotit, co domácí násilí je a co není v dnešní době, protože co si budem nahlašování opravdu rodiče za jednu facku. Jako nemělo by se to, ale jako myslím ta facka, nemělo by se jako dítě fackovat, ale nahlašovat svýho rodiče za jednu facku, která vlastně jako v uvozovkách oprávněná jako byla. Pokud si otevřu na svýho rodiče opravdu pusu a jsem drzej, nevychovaný, tak chápu, že rodič vylítne. Dokážu to pochopit i já. Ale myslím si, že by se právě mělo zmínit, že pokud se něco takovýhleho děje a už to jako je neúnosný a člověk sám vyhodnotí, že to prostě domácí násilí je, opravdu zatáhnout školu. Sice z toho může být průšvih, jako budu mít neomluvený hodiny, ale dojít si k tomu doktorovi, opravdu mít papír na to, že to mám, že mám podlitinu, že mám prostě tady to opravdu z nějakého jako úderu a mít ten papír a jít opravdu na tu policii sám jako. Opravdu sebrat veškerou odvahu, kterou člověk v sobě jako najde. Mít ten papír, protože s papírem prostě se pak řeší všechno mnohem líp od toho doktora. A jít na tu policii to nahlásit.
Ty jsi chodila s těma zraněníma k doktorovi?
Bohužel ne. Nenapadlo mě to.
Ty vlastně pracuješ, Nikče, jako chůva. Měla z té výchovy, jak jsi byla vychovávaná, v nějaký přijatý vzorce, na kterých si pak musela pracovat s tím, že tyjo, teď vlastně mám taky zodpovědnost vychovávat vlastně cizí děti. musela si třeba nastavit nějaký hranice, že tohle nechci dělat, i když třeba ti to naskakovalo při nějaký krizový situaci s těma dětma, když si vlastně celý život vyrůstala v násilném prostředí.
Ty jo, já jsem na týden taky jako dost přemýšlela. Vlastně já o sebe, ty to bude znít hrozně, ale já fakt o sebe jako tvrdím, že jsem jako hrozně hodný člověk, protože to sama ze sebe jako cítím a věřím tomu, že to je jako přirozeně. Že opravdu na to, že jsem jako měla nějakou takovouhle jako minulost a dětství, tak o to víc já vlastně jako komunikuju s lidma. O to víc jako bavím a bavím se fakt, jak já se bavím s dospělým člověkem, kolikrát tak, jak s tím tříletým dítětem, kde já mu vyjadřuju své pocity. A bavím se s ním, proč to po něm nechci. A opravdu kolikrát na mě ten dospělý kouká jako proč se se mnou bavíš jako s blbcem.
Mm-hmm.
Ale jak člověk, jako ten druhej, má vědět, jak já se cítím, když mu to neřeknu, nebo to na sebe nedám nějak znát. Takže co se týče komunikace, tam žádný jako problém nikdy úplně nebyl. Problém byl třeba v partnerských jako životech, že jsem moc chlapům jako nevěřila. Takže to spíš byl jako problém. Ale co se práce týče, tak si myslím, že spíš mě to jako posunulo a otevřelo mi ty oči k tomu dobrýmu. Že to špatný, jo, kolikrát prostě se mi stane, že třeba, já nevím, jsou schody a dítě mi prostě běhá kolem těch schodů. Já mu vysvětlím, proč se jako neběhá kolem schodů nebo proč se neběhá po schodech a to dítě schválně se na mě otočí a řekne, koukej, a rozeběhne se jako k těm schodům. Tak to je za mě to provokace. A to kolikrát jako si říkám, jakože vypěním nebo jakože ve mně najednou vyjede ten adrenalin. Ale vím, proč se to děje a stejně to dojde k tomu, že já to dítě, dobře, chytnu ho třeba za ruku, jakože strhnu ho, aby nespadlo, abych zabránila tomu jako zranění, protože přece jenom jsem chůva a tam úplně nechceme, aby se řešilo jakýkoliv jako zranění a takže ho třeba strhnu a vysvětlím mu, jakoby už asi hlasitějc, neřvu, ale jako důslednějc a hlasitějc, že se prostě kolem těch schodů jako neběhá. A že nechce, aby tam běhal z toho důvodu, že když tam bude běhat a uklouzne mu to, protože nemá bačkory, tak mu to uklouzne, spadne z těch schodů a budeme muset jít sanitkou do nemocnice, kam přijede máma s tátou a budou naštvaný a budou smutný, budou se bát. A tady tím stylem já opravdu s těma dětma jako mluvím. Takže mě to opravdu spíš jako posunulo k tomu, že víc a důkladněji jako komunikuju.
A jak tě to ovlivnilo v těch partnerských vztazích?
To byl hrozný boj ze začátku, kolem opravdu těch 16, 17, 18, 19. To jako klobouk dolů před všema klukama, který v té době vůbec se mnou chtěli navázat jakýkoliv jiný bližší kontakt. Protože pro mě všichni byli jako, bude to znít hrozně, ale jako něco míň jak já, že opravdu jsem si s nima jako dokázala takhle hrát a byla jsem, že mě jedno jako jejich city a že jim vlastně nikomu jsem jako nic nevěřila, že by mě někdo mohl mít rád, mě to bylo úplně jedno. Podle mě kecá chce mi ublížit. Takže já jsem jim ubližovala ještě dřív, než oni mohli jako ublížit mě, jestli by vůbec ublížili mě. Takže tam byl jako velký problém v tom, že já jsem prostě těm jako chlapům vůbec jako nevěřila a nebyla jsem vůbec jako vůči ním, jak to říct, loajální a nějakým způsobem dobrá parketa pro život.
Jaký máš vztah vlastně teďka v dospělosti s tou mamkou? Ten vztah s taťkou si popsala a jak to je teďka s ní?
Tak s mamkou musím říct, máme hezký vztah. Rozhodně to není a asi to nikdy nebude na bázi máma dcera. Ale jsme takový kamarádky s tím, že spíš vychovávám já moji mámu, než ona mě, ale vlastně nejsou tam žádné jako výčitky z minulosti. Najeli jsme na nějakou opravdu jako tlustou čáru a pokračujeme jako od znova, kdy je to opravdu kamarádská báze, ale vídáme se celkem často, bydlíme kousek od sebe a obě dvě jsme z Prahy, takže je to jako takřka kousek. A musím říct, že jako máme jako hezký vztah. Mm-hmm.
Já bych se tě na závěr chtěla zeptat, jaký máš názor na fyzické tresty a příkazy a zákazy obecně po tom, čím jsi vlastně ty jako člověk prošla?
Mm-hmm. Jak už jsem řekla, já fyzický trest dokážu pochopit, pokud je to opravdu jakože dost, jako beru trest jako plácnutí po zadku nebo přes ruku třeba jakoby dítě, co co prostě, nevím, leží něco, já vím, že se tomu vždycky dá jako předejít, jo, aby se nemuselo plácnout přes ruku, ale když už to k tomu dojde, tak opravdu jako dítě bude chtít furt schazovat prostě skleničku ze stolu. Prostě já nevím, 4letý dítě bude chtít schodit, tak prostě vzít a opravdu jako plácnout. My, jako, je to fyzický trest, ale nepřijde mi to tak špatný, jakože když je to tak tady ten jakoby výchovný, kdy opravdu 20krát člověk vysvětlí, proč se to nemá dělat, proč to nechcem, aby se to dělalo, co může jako nastat. A to dítě to opravdu jako na truc udělá, protože to chce vyzkoušet. A jsou věci, které prostě dítě zkusit jako nemá. Tak jako plácnutí po ruce přes zadek, za mě jako je to přijatelný a nemám s tím jako problém. Ale kdy je to prostě opakovaný a je to jako bez důvodu a je to jenom z toho důvodu, že jako ho chci plácnout, mi přijde jako zbytečný a opravdu člověk by měl chodit na terapie sám jako rodič, což by za mě měli asi všichni jako si najít svýho terapeuta, protože to není nic špatného.
Já ti moc děkuju, Nikčo, že jsi s náma sdílela tenhle příběh. Myslím si, že spousta lidí se v tom najde. A děkuji ti, že jsi přišla.
Já děkuji za pozvání ještě jednou.
A dneska to bude už všechno. Budu ráda za každou zpětnou reakci, odběr, like a vidíme se u dalšího dílu brzy na viděnou. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.